jsem tady byl asi dvakrát. Jednou tady byla nějaká schůzka duchovenstva z různých církví, tak jsem byl také přítomen. Byl jsem tady, myslím, dvakrát, maximálně třikrát. A žasnu, že Pán ve své všemohoucnosti a milosti způsobil, že teď vy se tady můžete scházet. Kdyby tak tady byl můj otec, po celou dobu, co on žil, tak jsme si někde museli najímat místnosti, byli jsme na několika místech. Ale Pán Bůh žehnal. Když jsme byli zakázáni komunistickým režimem v 51. roce, začátkem dubna, tak jsme byli v Nuslích, v subterénní místnosti, která byla přibližně rozměrově asi takhle veliká. Ale průměrná návštěva tam byla takových 130, 140 až 150 lidí. No, tak nastala doba zkoušek. A teď z milosti Boží to je přímo zázrak, že můžete být v této místnosti. A tak, když je tato fyzická možnost, kterou Bůh vám poskytl, kéž by z hlediska duchovního byla taková odpověď, aby ten spor vzkvétal duchovně, mravně a především ke slávě Boží. Organizované křesťanstvo ztratilo ze zřetele slávu Boží. A to říkám po svých zkušenostech na dvou kontinentech a v celé řadě zemí. To, co se dneska dělá, je, aby se to líbilo lidem. Aby lidé se cítili dobře. Sláva Boží je vzata ze zřetele. Bůh nikdy nemůže něco takového žehnat. Rád bych se zabýval některými prvky z těch prvních asi 6 až do 8 kapitoly 1. Samuelovi a považuji těch prvních 8 kapitol první knihy Samuelovi za nejdůležitější. Víte proč? Protože v nich shledáváme se s epochálním zvratem národa izraelského. Stalo se něco, co Bůh nikdy nechtěl a co nakonec vyústilo v existenci krále Saule, kterého Bůh nakonec zavrhnul. A jak praví Ozeáš, dal jsem vám krále ve své prchlivosti a odňal jsem ho ve svém hněvu, protože to byl člověk podle lidských měřítek, který ale nikdy neměl v první řadě na zřeteli Boží slávu. Tak já budu vybírat některé verše jenom. Ale ta katatelnička, ta má opravdu prudký spát. Když by mi dám nahoru, tak mi sejde dolů. Víte, každá katatelnička je jiná. U nás je můj syn udělá něco takového, tak je to asi tak dvakrát široké, asi takhle. Takže je místo třeba i na řecký zákon, na magnetofon, na poznámky a především na velkou Bibli. Většinou tam míváme velké Bible. To je tak mimochodem. Tak doufám, že jste si našli první Samuelovu připravené kázání, ale sami zjistíte, že budeme se zabývat několika důležitými prvky. Já mám několik bodů. Ten první bod je pád kněžstva. Druhý bod je pád proroka. A výsledek práv. Tak zaměřme svou pozornost na některé prvky. Já si pustím tenhle ten svůj přístroj. Snad to bude fungovat. První Samuelova. Jak víte z první kapitoly, vy, kteří jste čtenáři Bible, já předpokládám, že každý skutečný spasený křesťan se denně živí chlebem života a že zná různé věci. Vy víte, že počínaje tou první kapitolou je řeč o manželství, které nebylo přesně podle vůle Boží. Byla to polygamie, Elkána měl dvě ženy, ani miloval, ale neměl z ní žádné děti. Ona byla neplodná. Přišla do stánku úmluvy, aby prosila Hospodina, aby jí dal syna. Tam byl kněz Eli. Eli viděl, jak byla zkroušená, zavřené oči a jak se pohybovaly její rty. A Eli, starý profesionál náboženský, neměl ani ten cit, aby rozpoznal, že tady jdeš o ženu, která truchlí v duchu, která lká, protože nemá syna. Myslel si, že je opilá a proto hýpá rty, aniž by vyjadřovala hlasitě své myšlenky, svou řeč. Eli byl porušený, starý, náboženský pesionál. To je tak přibližně obsah té první kapitoly. Bůh vyslyšel, ano, a dal jí syna. A manželé dali synovi jméno Samuel, Šámuel. Bůh slyší, nebo Bůh vyslyšel. Bůh slyší, Bůh vidí. Agar, když byla na poušti, Bůh se jí zjevil, když byla vyhnána z Abrahamovy domácnosti, Bůh se jí zjevil a jejímu dítěti. A dal jí slib. Nakonec byla převedena ke studnici, kde zvlažila sebe své tělo. A tu studnici nazvala studnice živého vidoucího mě, protože Bůh viděl její osud, její neštěstí. Bůh slyší, Bůh vidí a Bůh je přítomen. A bratři a sestry a přátelé, já vás všechny neznám. Možná, že tady oslovují někoho, kdo vůbec nemá osobní poměr k Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Možná, že má zájem o Boha. Pamatujte si jednu věc. Jan napsal, že Bůh je ten jediný pravý živý Bůh. Naprostém protikladu k mrtvým modlám. My máme co činit s živým Bohem. Ne s mrtvou smyšlenkou, která je vyjádřena ve dřevu a v kameni. Ne s modlou. Živý Bůh, který je duch, duchovní podstaty. Pán Ježíš Kristus to řekl, Bůh je duch. A ti, kteří se k němu chtějí modlit, kteří ho chtějí ctít, se musí modlit, musí jej ctít v duchu a v pravdě. Žádné bubny, žádné oboje, žádné flétny a trubky, to, co je vidět zejména na západě, celé obrovské orchestry pobavení lidí. Ne, ne, ne. Skutečné uctívání Boha musí být v duchu a v pravdě. To je jediná přijatelná forma uctívání Božího. Anna, tato bezdětná žena, ctila Boha. A když se jí narodil syn, vyjádřila svou vděčnost. První kapitola, 24. verš. Já normálně vždycky začínám Božím slovem, ale toto je výjimečné, protože ve skutečnosti probereme asi tak dvě nebo tři kapitoly. Mimochodem, kolik mám asi času ještě? Teď je asi tak 10.51 nebo 10.52, kdy mám skončit?
11.30.
Prosím?
11.30.
30, děkuji.
A když se to protáhne trošku, tak to nevadí. Když se to protáhne, to nevadí.
Jak pán povede. První kapitola, 24. verš, o tom, když ho Samuele odchovala, vedla jej sebou se všemi bíčky, volky a jednou efimouky a nádobou vína i uvedla jej do domu hospodinova v stýlu dítě Fabiozalé, který zabili volka a přivedli dítě k Eli. Já vám chci při této příležitosti říci, že tato žena, prosím, ona tam šla do toho stánku smlouvy s třemi bíčky, s pěkným obsahem mouky pro takzvanou suchou oběť, nebo suché oběti. A s nádobou vína, úlitba, tam zabili toho bíčka jednoho, čili krvavá oběť. Bez krve prolití není odpuštění vin. Proto syn Boží krvácel na kříži, což znamenalo jeho oběť, jeho smrt za nás hříšníky. Tady byla oběť krve, krvavá oběť. Nad to suchá oběť. Z mouky, která byla přídavkem na krvavou oběť a nakonec úlitba vína. Víno vždycky bylo symbolem radosti, potěšení. A tato úlitba na krvavou oběť nakonec znamenala, že toto všechno bylo příjemné k radosti a uspokojení Boží. Anna byla ctitelka Boží. Samozřejmě, že tehdy za zákona všechno bylo fyzické. Fyzický stánek, fyzický oltář, fyzické kněžstvo. Fyzické oběti od doby smrti, ukřižování Pána Ježíše Krista, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení. Všechno je duchovního rázu. My jako církev nemáme žádné poslání na této zemi. Odstup to ode mě, abych se chlubiti měl, leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista. V něm svět je mi ukřižován a já světu. S tímto světem nemám absolutně duchovně a morálně nic společného. Smrt pro mě, svět pro mě neexistuje, je ukřižován. Kdo je ukřižován, tak pro živého člověka neexistuje. A totéž apoštol Pavel vyjádřil, pro mě
Já jsem světu ukřižován, to znamená, já neexistuji pro tento svět. Ovšem, že já tady pracuji, platím daně a ve všem, co je legitimní, poslouchám vrchnost. Ve všem, co patří Bohu, poslouchám Boha. Dejte císaři, co je císařovo, a dejte Bohu, co je Božího. A nikdy nesmí být smíšení božského a císařského. To je věčná pravda. A všechno ostatní je proti Bohu. A na potom se modlila. Ta modlitba je nádherná. Přečtěte si ji doma. Výsledek byl ten, že Samuel dar Boží této ženě se stal obětí té ženy Hospodinu. Ona ho oddala Hospodinu, bratři a sestry. My jsme přijali a denně přijímáme Boží dary. Necháváme se pro sebe? Jedná se o křesťanský utilitarismus? Hedonismus je všecko pro nás, k našemu sebeuspokojení, naší radosti, a nebo máme touhu to, co čím nás Bůh obdaroval, abychom jemu vrátili dar a oběť, jemu položili na oltář. Všechno, co jsme a všecko, co máme, patří jemu, a možná Pavel to vyjádřil úplně jasně. Řekl, všechny věci jsou vaše. A vy jste Kristovi. A Kristus je Boží. Čili všechno je Boží. Když všechny věci jsou naše, ale my jsme Kristovi. A Kristus je Boží. To znamená, že všechny věci jsou Boží. Je to tak. S námi a v našem životě ptejme se. A na ten nádherný dar, který obdržela od Boha, jemu vrátila. Takže Samuel vyrůstal jako služebník od malička, jako služebník při stánku smlouvy. A teď samozřejmě my si čteme, jaké tam tehdy byly poměry. Už jsem nadhodil, že Eli byl porušený náboženský profesionál. Přejdeme do druhé kapitoly a čtěme verš 11. Druhá kapitola, verš 11. I navrátil se Elkána do Rámaty, do domu svého, a Pachová to dítě Samuel přisluhovalo Hospodinu při knězi Eli. Synové pak Eli byli bezbožní a neznali Hospodina. To si představte, co tohle je za tragedii. Synové Eliho byli sami kněží a tady je o nich podána jejich charakteristika. To je jejich kádrový posudek. Neznali Hospodina. Ti, kteří v první řadě ho měli znát a jeho ctít a být vzorem ostatním, neznali Hospodina. Taková byla situace tehdy v Izraeli. Synové pak Eli byli bezbožní a neznali Hospodina. Bezbožnost ve svatyni. Co si myslíte, že vidíte dneska? Před dvěma měsíci v Americe, ve státu, který je na sever od nás, od státu Connecticut, kde bydlíme, vysvětili episkopálního kněze sodomita, otevřený sodomita. Já nechci používat to moderní slovo dnešní. Otevřený sodomita. Episkopální církev vznikla jako americká odnož anglikánské církve po odtržení Spojených států, vytvoření Spojených států a odtržení od Velké Británie, episkopální církve. Bezbožníci, metodistická církve, tam jsou dva druhy metodistické církve, tam debatovali o tom, že tam dovolí sodomické sňatky manželství sodomitů. My jako spasení křesťané, ukřižovaní světu a svět je nám ukřižován. Nejen to, musíme k tomu přidat ještě toto. Že je nám ukřižován i porušený náboženský svět. A my jsme ukřižováni porušenému náboženskému světu. A tomu tohle to není jasné. Tak stojí jenom na práhu Boží svatyně a Božího zjevení. To, co si tady čteme, o té zkáze kněžstva izraelského, nám dokazuje totální porušenost lidí a z toho my musíme vycházet. Vezměte si rajské poměry, když Bůh stvořil Adama a Evu. Jaké to bylo ze začátku požehnané obecenství mezi prvními lidmi a mezi Bohem. Dárcem života. Dárcem všech opatření pro lidský život na této planetě. To byly rajské poměry, dokud člověk se nestal neposlušný. Dokud neposlouchal Satana. Jakmile Eva poslechla Satana, Satan ovlivnil i Adama. Přišel pád, výsledek rajského období byl co? Soud. Pak bylo období, kdy lidé byli ponecháni jejich svědomí. My nevíme, možná, že to bylo období několika tisíci let. Nevíme přesně, možná, že to bylo jenom období několika set roků. Jaký byl konec? Potopa. Tak to dopadlo, když člověk byl ponechán jeho svědomí. Svědomí nikdy není spolehlivým soudcem. Nikdy absolutně ne. Někdo vám může říct, jo, já mám čisté svědomí. Jo, čisté. Ale jaké svědomí? Jak je hrubé? Jak je citlivé? To je všecko relativní a záleží od člověka na člověku. Máte váhy, na kterých se váží celá nákladní auta. 10, 20, 30 tun. Máte analytické, elektronické váhy dnes, kde se váží miligramy. Čili všechno záleží na citlivosti. Jak je to stavěné? Tvoje svědomí není konečným soudcem. A nemůže být. Protože záleží, do jaké míry ty si necháváš ostřit nebo zjemňovat své svědomí od Boha. A možná Pavel řekl, já si nejsem ničeho vědom, ale to mě nečiní spravedlivým. Bůh je ten, kdo mě soudí, abych to citoval přesně. Víte, to je do jisté míry to tragédie. Před 630 roky já jsem mohl citovat celé pasáže z paměti svatých písem. Pak jsme přesedlali na anglickou Bibli. A dneska je to tak, že nejsem schopen citovat z paměti ani anglickou Bibli, ani českou Bibli. A řeknu vám něco jiného, například moje snacha, Američanka. Ta vám může citovat z paměti celou epištolu Římanů. celou epištolu Efeským a právě tak můj zeď. Apoštol Pavel napsal první epištole Korinský. Nebo ať do sebe nic nevím, však ne skrze to jsem spravedlivý, nebo ten, který mě soudí, nebo posuzuje, vyšetřuje, vyhodnocuje, Pán jest. Jinými slovy, já sám do sebe nic nevím, já si nejsem vědom žádného vědomého vzniku. Nemám, nejsem si vědom ničeho. To mě ale před Bohem nečiní spravedlivým. Pán je ten, který má autoritu a znalost a možnost znát absolutně všecko. On je ten, který mě soudí. A přesto, pokud na nás záleží, vezměte si požadavky pro kvalifikaci například starších bratrů, nebo veřejně činných bratrů, evangelistů, pastýřů, učitelů, lidé, kteří jsou veřejně činní, bezúhonnost. A ten termín je několikrát užitá. Víte, co znamená? Bezúhonný má být člověk, aby na něm nebylo nic, čeho druhý člověk by se mohl chytit. A nástroj ho, ty máš to a to za sebou. To je bezúhonnost, po řeckém smyslu slova. Porušenost kněžstva, takhle to bylo dál. Když Bůh si vyvolil Abrahama a z něho potom učinil početný národ izraelský, co to bylo za projevy božosti, božích obdarování? Jediný národ z celého světa, kterému Bůh dal desatero a celou řadu přikázání. Rabínové vypočítali, že všecka písma starého zákona obsahují na 613 nařízení a přikázání. 613. Kromě desatera. Takhle Bůh opatřil národ izraelský. Žádní pohané nemohli se přirovnat tomu, čím byl obdarován národ izraelský na základě Boží milosti a Božího zjevení. Tento národ měl uskutečňovat sám v sobě všecko to Boží zjevení a měl se stát rádce národů, vůdce národů. Jak skončil? Místo, aby oni byli pozitivním vlivem na pohanské okolní národy, oni se dali ovládnout pohany a dopouštěli se stejného modlářství jako pohané sami. To je člověk. To je lidská přirozenost. To je v nás. Čímkoliv jsme obdařeni Bohem, všechno porušíme, všechno převrátíme. To je lidská, hříšná, porušená přirozenost. Tak jsme dopadli. Díky tobě, Evo a Adame, jenže díky Bohu, my, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, naší federální hlavou už není více Adam. To je Pán Ježíš Kristus. A doufám, že podle toho také žijeme. Teď se podívejte, to je národ izraelský. To bylo celé kněžstvo. Jak to padne? Výsledek byl ten, že tento národ skončil pod Božím soudem. Roku 586 Bůh povolal Nabukodonozora. Bylo celkem trojí dobití Jeruzaléma, trojí odvedení do
Babylona, zajatců. Zajímavé bylo, že bylo potom postupně trojí navrácení těch malých pozůstatků Judy a Benjamína z Babylona. A co křesťanstvo? Takzvané křesťanstvo. Víte, my musíme rozlišovat církev a křesťanstvo. Například, někdo může říct, no, církev v Čechách je porušená. Nebo církev v Americe je zesvědčila. To jsou nesprávné termíny. Víte proč? Církev užito v singuláru se týká těla Kristova. Nám neviditelné. Tělo Kristovo je Boží stvoření v Kristu Ježíši. Absolutní, dokonalý Boží výrobek. A protože to je Boží výrobek, musí to být dokonalost. Jinými slovy, církev, která je jeho tělo, Bůh vidí v Kristu Ježíši. Jaký je Syn Boží, taková je jeho církev. Bez posprny a bez vrásky. Ti korinští, kterým apoštol Pavel psal, na začátku apoštol Pavel je oslovil církvi Boží, která je v Korintu, povolaným, posvěceným v Kristu Ježíši. Teď jde dál. A vidíte, kritika za kritikou, soud za soudem. Tam trpěli hrubý mravní hřích v Korintu. A dokonce se chlubili. A apoštol Pavel je kritizuje. A vy se chlubíte, že tolerujete ten hřích. Tak je to i dnes. Dnes se toleruje, co se tolerovat nemá. A to, co se má přijímat, se netoleruje. Porušenost, hříšnost. Ale přitom všem, jaké byly hříchy, dokonce i bludy, v té církvi v Korintu, apoštol Pavel je oslovuje, církvi Boží, která je v Korintu, povolaným svatým, posvěceným v Kristu Ježíši. Takzvaném křesťanstvu byl úplně ztracen ze zřetele tento princip. Rozdíl mezi postavením a stavem. Poziční pravdy, které asi tak je nejlépe uvést v češtině. Poziční pravdy, co to znamená, co je poziční pravda? Je Boží zjevení o tom, co Bůh s tebou a se mnou udělal v Kristu Ježíši a pro jeho oběť. Jestli Pán Ježíš Kristus je tvým spasitelem, jestli jsi k něho uvěřil, jestli spoléháš na jeho oběť, ty jsi svatý Boží, i když sedmkrát za den třeba zřešíš, třeba jen myšlenka. Třeba ty myšlenky nerealizuješ ve skutky. Postavení v Kristu Ježíši. Svatý, dokonalý. Tak nás Bůh obdaroval. To je naše pozice v Kristu Ježíši. Proto to nazývám poziční pravdou. A jaký je náš stav? Odpovídá můj denní život tomu slavnému postavení, které mám před Bohem v Kristu Ježíši. A nebo je to obrovská diskrepance, protiklad, rozdíl mezi tím, co jsem prohlášen v Kristu Ježíši na základě víry v něho a v jeho oběť a to, co volám denodenně ve svém životě. Jaký je to rozpor, do jaké míry? Ti korinští byli v tom rozporu. Ale podívejte se na to celkové takzvané křesťanstvo, kde se nachází. Můžete jít od jedné věci ke druhé. Porušení na porušení na porušení. Také i toto období skončí soudem.
skončilo rajské období soudem, období svědomí skončilo soudem, období zákona a Izraele skončilo soudem, období porušeného, prohnilého křesťanstva skončí soudem. Jsi částí organizovaného křesťanstva, nebo ne? Zakládáš si na tom, že jsi údem toho těla Kristova, ještě neviditelné. Zná Pán ty, kteří jsou tělo a odstup od nepravosti, každý, kdo vzýváš jméno Kristovo. 2. Timoteovi, 2. kapitola. Jak důležité. Tak tady vidíme lidská přirozenost a důsledky přirozenosti. Co Bůh opatří, co Bůh dá ve své milosti, člověk ve své hříšnosti poruší, zkazí a je vystaven k božímu soudu. Tady jsme svědky toho pádu kněžstva. Tady byli lidé profesionálové, kteří sloužili ve stánku smlouvy, který Bůh nabídil. V jakém byli stavu? Neznali Hospodina. Ti synové byli bezbožníci. Přitom přijímali oběti a sami obětovali. Neznali Hospodina. Jak je to obraz dnešního křesťanstva? Jo, co se koná všecko, tak svaté bohoslužby. Přitom lidé, kteří neznají Hospodina. Ten sodomita biskup z té episkopální církve, viděl jsem to v televizi na zprávách. Bůh je láska, Bůh všecko. Přispře lásko. Ale všechno musíme konat lásce. Řešit lásce. Na všechno láska, i na hřích, i na porušenost. Takový člověk. Toho jsme svědky. Nepopsatelné věci. To, že by byla církev, ne, to není církev. To je prohnilá, hnijící, páchnoucí mrtvola, takzvané křesťanstvo. Divíte se, že mohamedáni vítězí? Diví se někdo tomu? Stovky mešit povstaly za posledních 50 let v Německu, v Británii, Americe. Já osobně jsem přesvědčen, i bílá rasa je vyřízená. Kdyby svět měl trvat světem tak jako teďka, tak je to otázka času několika desetiletí, že barevné obyvatelstvo světa převládne všecko. Vezměte si jenom tu porodnost. Co takový Arabové ve srovnání s Izraelem? Izraeli, ve státu Izraeli je omezená porodnost, přestože je mnohem větší než v Evropě. Ale Arabové mají dvojnásobnou, trojnásobnou porodnost. Čili to je velmi jednoduchá aritmetika. A také to vypadá s bílou rasou. A takzvané křesťanstvo nezasluhuje si přežít. Protože je odporné Bohu svou hříšností a bezbožností, odpadnutím od Božího zjevení. Tak jak tomu bylo v Izraeli, tak je tomu dnes. Pád kněžstva, ti, kteří měli být Bohu nejblíže a být nejsvětější a měli znát Hospodina, neznali Hospodina, bezbožníci, páchali smilstvo a cizoložstvo. Přesně jako pohanští národové kolem dokola. Taková byla situace Izraeli. Ukazuje nám to na tu absolutní porušenost naší lidské přirozenosti. Co člověk může, to poruší, to zkazí. Kdo si tohleto neuvědomuje, přátelé, nechtě vám Bůh milosti. Žijeme v sebe klamu a v přeludu. Začíná to se mnou. Četl jsem, dokud ještě žil Chesterton. A Chesterton četl noviny pravidelně. A tam byly úvodní články v novinách každý týden. A ten redaktor, který to psal, tak ukazoval, co je špatného, vadného se světem. Tak jeden týden vzal jeden aspekt, druhý týden jiný aspekt a tak to pokračovalo celá řada týdnů. A teď zkritizoval všecko kolem dokola, zkritizoval, odsoudil, co je špatného s tímto světem. Ale on třeba měl dobrou diagnózu, ale neměl dobré léčení. Neměl dobré léčení. Ty jeho recepty byly vadné. A často ten, tak jak to týden po týdnu četl, jednoho dne se dopálil a napsal: vážený redaktore, co je vadného s tímto světem, na základě toho, co jsem po celou řadu týdnů četl, co je vadného s tímto světem? Já, G.K. Chesterton. Čili jinými slovy, co je vadného se světem? Každý jedinec porušený a hříšník. A on začal se sebou. Co je špatného, vadného se světem? Já, G.K. Chesterton. Váš úctou G.K. Chesterton. My jako spasení lidé každý den při nejmenší večer, jestliže ne během dne, bychom měli vstupovat do svatyně, vyznat se Bohu ze všeho, co jsme zjistili, že ten den bylo vadného v našem životě. To je to, o čem mluvil Martin Luther, když mluvil o trvalém pokání. To, co se vžilo mezi námi, je, že jsme na začátku, když jsme slyšeli evangelium a když nás Bůh usvědčil z našich hříchů, že jsme byli usvědčeni a že v tomto usvědčení jsme prosili Boha o odpuštění našich hříchů a uvěřili jsme, že Pán Ježíš svou obětí, svou smrtí učinil zadost požadavků Boží svatosti a spravedlnosti. A tím je to vyřízeno pro svět. Ano, je to. A my se nacházíme ve vpísostém, vysokém postavení před Bohem. Ale každý den máme žít v pokání. Co jednotlivé sbory. Víte, je to otázka zase citlivosti svědomí a nechat se usvědčit Duchem Svatým. Jestli nejsem poslušen Duchu Svatému, jestli jej uhašuji a zlují, tím, že nečiním pokání dennodenně, tak jsem na tom špatně. Bratři a sestry, cokoliv se objeví v našem každodenním životě, o čem máme i sebemenší pochybnost. Já chci udělat to a to, ale mám určitou nejistotu a pochybnost. Nedělej to! Nedělej to! Protože jestli si nejsme jistí, že jsme uvnitř Boží vůle a máme pochybnost o dalším kroku, nepodnikejme ten krok. Čekejme na Boha, setrvávejme při něm. Tak toto je ten první bod. Pád kněžstva. A bylo to projeveno například neznalostí Hospodina u toho kněžstva samého. Za druhé my si čteme, můžete si přečíst doma celou tu druhou kapitolu první Samuelovi, že ti synové úplně zneužívali oběti. To, co patřilo Hospodinu, oni si brali pro sebe. Čili to byla svatokrádež. V takovém stavu byli ti lidé. Neznalost Hospodina, zneužití obětí. Druhá kapitola, verš 22. praví. Eli pak byl velmi starý a slyšel všechny věci, které činili jeho synové všemu Izraeli a které obývali s ženami, které přistupovali u dveří stánku úmluvy. I řekl jim, proč činíte takové věci, nebo já slyším zlé slovo o vás. Ode všeho lidu tohoto, nikoli synové moji, neboť není dobrá pověst, kterou já slyším, že odvracíte lid Hospodinu. Dále si čteme verš 25. ke konci, ale neuposlechli hlasu otce svého, nebo je chtěl zbít i zabít Hospodin. Víte, už věci došly tak daleko, že nad nimi, nad těmi s jejich synami, už byl vyřčen orel smrti. Tady je důležitý bod. Eli sám ve svém osobním životě nepáchal zíchy. On jenom byl netečný, on byl necitlivý. On byl na tom duchovně tak, že nepoznal modlící se a truchlící ženu a myslel, že ta žena je opilá. Byl na tom duchovně špatně, ale vysloveně si nečteme, že páchal zíchy. Jaká byla jeho vina? A co bylo příčinou jeho smrti? Co? On viděl, že jeho synové byli prostopášníci, bezbožníci a on nezakročil. On jim domlouval. Ale věc došlo tak daleko, že on je měl vykopnout ze stánku smlouvy. Příbuznost. Ohledy na příbuznost. U mnohých byli kamenem úrazu. A bylo to zneuctění Boha. Pozor, pozor na ohledy na příbuznost. Když se jedná o Boha, o slávu Boží, o zájmy Boží, žádná příbuznost není kritériem, žádné ohledy na příbuznost. Eli měl ohledy na své vlastní syny a doplatil na to, protože nezakročil proti ním, domlouval. V době, kdy tyto synové měli být vyřazeni ze stánku smlouvy. A dále si čteme, právě pro tyto ohavné poměry Bůh si povolal hocha Samuele. A my všichni víme, jak Hospodin se zjevil Samuelovi. Mládeneček, my nevíme, jestli mu bylo 13, 14, 15 roků, my to nevíme. Nemůžeme to vypočítat. Ale byl to mládenec. A Bůh se mu zjevil. A víte co? Bůh ho úplně obtížil těžkým zjevením. Protože mu zjevil, přichází soud nad Elím, nad jeho syny. A já si povolám jiného kněze, k který mě navěky bude sloužit v absolutní dokonalosti, v naprostém protikladu k tomuto porušenému kněžství. Čili Bůh povolal Samuele a tím vlastně ukázal na zkázu kněžstva. To byly počátky Samuelova života. On začal vzácným způsobem. Vybíjel se k požehnání izraelského lidu a ke slávě Boží. Ale přišel čas, kdy i on se dopustil chyb. Možná někdy příště řekl si na to ukázal. Čeho se Samuel sám později dopustil. A tak vidíme porušení a pád kněžstva. Neznali Hospodina, zneužívali oběti, páchali smilstva a cizoložstva. Takže nakonec Bůh si musel povolat mládence Samuele a obtížit ho zjevením, které opravdu pro takového mládence znamenalo něco naprosto závažného. Tak tady byly jednotlivé prvky a jednotlivé body, které dokazují, že i my jsme jenom lidé, že i my máme počítat s tím, že Bůh slyší, Bůh vidí a náš život má být prožíván s tím vědomím trvalé Boží přítomnosti. Vyprosme si pomoc od našeho Pána. Amen.
Amen.